Siunaa Jeesus tämän tunti kanssa ja kiitos, että voidaan seurata sun jalanjäljissä. Aamen. Ja tämä on 14 Jeesuksen jalanjäljissä tunti ja tämä on tosiaan evankeliumien yhteiskatsaus. Me olemme vuodessa 29 jälkeen Kristuksen Galileassa ja Matteus 14 on siellä Jeesus. Johannes Kastajan kuolemasta puhutaan ja Jeesus ruokkii ne 5000. Hän kävelee siellä vetten päällä ja parantaa ihmisiä. Markus 6 ja Luukas 9 puhuu vähän samoista asioista. Markus 6, 14-56 ja Luukas 9, 7-17. Ja tämä on tämmöinen harvinainen kohta, että myös Johannes puhuu näistä Galilean tapahtumista. 6. luku, jakeet 1-71. Mä en tiedä, luetaanko me niitä kaikkia tänään, mutta tässä on uusi kartta, vähän samanlainen kuin se vanha, tämä on sieltä Thompsonista. Tuossa on noita Jeesuksen jalanjälkiä ja nyt tänään on vuorossa nuo ensimmäiset Nasaretista Kapernaumiin. Täällä on Nasaret, näkyykö tuo hiiri? Nuo punaiset viivat on tuossa. Tuo on Kapernaum. Ja Kapernaumista sitten tänne Betsaidaan tänne toiselle puolelle, Genesaretin järven. Täällä pohjoisosassa on Betsaida ja sitten on tämä järven, taas mä katsotin hiiri, järven ylitys ja niin sitten täältä järveltä tänne Kapernaumiin. Eli täällä me nyt ollaan tänään, ja tässä on vähän tarkemmin tämä pohjoisosa, että tuolla oli toi Nainin kaupungin, missä se leski oli, ja Nasaret on tuossa, ja Kaana on täällä, ja Galilean Kaana, missä oli se viini ihme, ja täällä on tämä Kapernaum ja Betsaida, ja täällä oli nämä. Tällä puolella tämä Gadareenissa, täällä oli se viimeksi ne sijat ja se riivattu, mikä. Ja täällä on tämä Dekapolisin alue täällä sitten eteenpäin. Ja Tiberias on nykyään tässä kohtaa semmoinen iso kaupunki ja tänne. Täällä tosiaan voi tänä päivänä käydä kävelemässä Jeesuksen jalanjäljissä, että se oli se ilmestys, minkä mä sain silloin Israelin matkalla, että tämä ei olekaan satukirja, vaan Väinämöisen jäljissä on vähän hankala täällä kävellä Suomessa, että niitä paikkoja ei löydy samaa tavalla kuin Jerusalemista. Ja nämä on sieltä isosta Raamatun tietosanakirjasta tämä yhteiskatsaus, eli nyt ollaan täällä Johannes Kastajan kuolemassa ja täällä on tämä kolmas pääsiäinen. Ollaan täällä keväässä 29. Ja tuossa on Raamatun kohdat rinnakkain. Johannes Kastajan kuolema ja sitten tämä ruokkimisihme, mikä on kaikissa evankeliumissa. Ja Jeesus kävelee veden päällä ja parantelee sairaita. Tuossa Matteuksessa hypitään yhtäkkiä 14. luvusta 4. lukuun. Eli ne ei ole niinku aikajärjestyksessä. Luukas menee aikajärjestyksessä tuossa. Nyt on tuo Johannes. Tämmöistä on nyt tänään vuorossa ja luetaan tuolta Raamatusta. Ja katsotaan, miten se mistä sitten voidaan sanoa. Matteus 14, 1-13 on ensin tämä kertomus Johannes Kastelijan kuolemasta. Siihen aikaan neljäsruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta. Ja hän sanoi palvelijoilleen, se on Johannes Kastaja, hän on noussut kuolleista. Ja sen tähden nämä voimat hänestä vaikuttavat. Sillä Herodes oli ottanut Johanneksen kiinni ja sitonut hänet ja pannut vankeuteen veljensä Filippuksen vaimon Herodian tähden. Sillä Johannes oli sanonut hänelle, sinun ei ole lupaa pitää häntä. Ja Herodes oli tahtonut tappaa Johanneksen, mutta pelkäsi kansaa, sillä he pitivät häntä profeettana. Mutta kun Herodeksen syntymänpäivä tuli, tanssi Herodian tytär heidän edessään ja se miellytti Herodesta. Sen tähden valalla vannoen lupasi antaa hänelle, mitä ikinä hän anoisi. Niin hänen äitinsä yllytyksessä sanoi, anna tuoda minulle tänne lautasella Johannes Kastajan pää. Silloin kuningas tuli murheelliseksi, mutta valansa ja pöytävierasten tähden hän käski antaa sen. Hän lähetti lyömään Johanneksen pään poikki vankilassa. Ja hänen päänsä tuotiin lautasella ja annettiin tytölle, ja tämä vei sen äidilleen. Ja hänen opetuslapsensa tulivat ja ottivat hänen ruumiinsa ja hautasivat hänet. Ja he menivät ja ilmoittivat asian Jeesukselle. Kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä venheellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Ja tämä oli tosiaan siellä monissa evankeliumissa. Aamulla Helsingissä taidettiin puhua Herodeksesta, kolmesta Herodeksesta, miten me pastori Kyrö siellä puhuu, miten Raamatussa on eri Herodoksia, että on se Jeesuksen syntymän aikainen Herodes, joka kuoli sitten muutaman vuoden päästä, ja sitten oli hänen poikansa ja sitten hänen pojan poikansa, että ne on siellä, niitä ei kannata sekoittaa keskenään. Ja tämä Herodes oli ottanut veljensä Filippuksen vaimon vaimokseen ja Johannes siitä sitten moitti häntä ja Herodes pisti hänet vankilaan ja sitten lopulta sitten surmasi. Ja Jeesus kuuli sen ja meni hiljaiseen paikkaan yksinäisyyteen, niin kuin toisessa paikkaa sanoo, mennään hiljaiseen paikkaan ja tulijoita ja menijöitä on paljon. Ja välillä me tarvitaan sitä. Jeesus oli 100-prosenttinen Jumala ja 100-prosenttinen ihminen ja hän myös suri serkkunsa Johanneksen kuolemaan ja vetäytyi opetuslapsineen yksinäisyyteen. Ja Johannes 6 hypätään varmaan sitten. Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberian järven tuolle puolen. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnustelut, joita hän teki sairaalle. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. Ja pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. Eli tässä oli taas yksi Johanneksen evankeliumin pääsiäisestä. Se vaan ohitetaan tuolla maininnalla. Kun Jeesus nosti silmänsä, hän näki paljon kansaa tulevan tykänsä ja sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä. Ja sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denaarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Tästä me puhuttiin viime sunnuntaina täällä pyhäkoulussa. Ja siinä oli tosiaan ne 2 pienen pojan eväät ja tässä sanotaan, että niitä ihmisiä oli 5000 jossain kohtaa. Eikö se ole tässä vai onko se siellä rinnakkaiskohdassa?
ei tässä.
Tuo jakeessa 10, niitä oli luvultaan noin 5000. Ja tämä oli vielä tätä Jeesuksen suosion aikaa, kun paljon kansaa seurasi häntä. Ja Jeesus meni sieltä Kapernaumista veneellä sinne Betsaidaan ja ihmiset tuli jalkaisin sieltä eri kaupungeista sinne Betsaidan ympäristöön. Ja Jeesus siunasi ja mursi ja jakoi, opetuslapset jakoi ne eteenpäin ja siitä jäi muistaakseni 12 vakaaleista ylitte. Ja ne meidän pienet eväät on aina riittävät, kun me annetaan ne Jeesukselle ja niistä riittää kaikille tarpeen mukaan. Ja tämä on niin kuin tämmöinen ihme, mikä on kaikissa evankeliumeissa mainittu, että se on jotain tärkeää Jeesuksesta, koska kaikki evankeliumit siitä kertoo ja tuodaan ne Jeesukselle, sanotaan siinä yhdessä laulussa, tuokaa ne minulle ja me annetaan elämämme Jeesukselle ja hän käyttää sitä ja siitä. Se on niin kuin uskon kautta me tuodaan meidän pieni osuus. Niin varmaan ei ole niin kuin itsessään kauhean, että minäpä tässä nyt on joku tämmöinen rampo, kun ei ole käsiä eikä jalkoja, mutta sen hän on tuonut Jeesukselle ja sanoin Joni Eriksson Tada kaulasta halvaantuneena, niin tuonut sen pienen osuutensa ja siitä on tullut suuri osu. Monet on tullut sen kautta siunatukset. Ne ei katsota niin kuin itseämme. Koritien puumo oli vanha mummo, kun pääsi keskitysleiriltä. Nuorempi kuin me, mutta kuitenkin jo ei ihan nuori ihminen. Ja kiersi vuosikaudet ympäri maailmaa. Antoi elämänsä Jeesukselle ja ei Jumala tarvitse mitään suuria organisaatioita eikä suuria rahoja, vaan pieniä ihmisiä, mitkä antaa niin kuin sen, mitä Jumala on heille antanut, niin Jumalan käyttöön. Ja se on niin kuin tavallaan kirkkohistoriankin semmoinen ydin. Se on se pääpointti sieltä. He elivät Jumalan uskossa, vai miten se sanotaan siinä Uudessaarivaaran historian kirjassa. Ja miten se muuri rukoili, että hän haluaa nähdä, mitä Jumala voi tehdä yhden ihmisen kautta. Ja Jumalan armosta minä haluan olla se ihminen. Niin hän muistaakseni rukoili. Okei, mennään eteenpäin ja sitten ihmiset yritti väkisin tehdä Jeesuksesta kuninkaan jakes 15 ja sitten illalla jakes 16 opetuslapset meni järven rantaan ja lähtivät veneellä seilailemaan Kapernaumiin ja tuli pimeä ja sitten Jeesus kävelee siellä vetten päällä jakes 19 ne olivat soutaneet 5:30. Tai 30 pakomittaa ja näkivät, että Jeesuksen kävelevän veren järven päällä ja tulevat lähelle venettä ja he peljästyivät. Mutta hän sanoi heille, minä se olen, älkää peljätkö. Ja sinne otti hänet sinne veneeseensä ja vene saapui sinne toiselle rannalle. Jeesus oli jo pitkällä siellä keskellä järveä melkein, onko tuo vakomitka, mitä se taas olikaan, muutamissa tämmöisiä on. Kuinka se ei ole missään rantakiikossa siellä kävelemässä se Jeesus, että hyppi sieltä kiveltä toiselle, niin kuin joku selittää. Ja sitten toisessa kohtaa sanotaan, miten Pietari.
192 metriä sanoo täällä.
Vakomitta vai?
Vakomitta, niin. Joo.
Ja niitä oli 30, eli
6 kilometriä.
Niin. Se on melkein keskellä järveä siellä. Ja Pietari halusi mennä Jeesuksen tyköön ja lähti kävelemään veden päällä. Ja se sanotaan, että sitten Pietari alkoi upota. Ja selvästikin siinä mun mielikuvitus ainakin saa, että Pietari pysyi siinä pinnalla jonkun aikaa. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa upota. Mutta mä en tiedä, mitä kreikka tämän ilmassa, onko siinä miten kreikan kielestä selvyyttä siitä. Humahtiko se sinne alas upoksi vai? Mä en muista, missä se on. Matteus 14 ja Markus 6. Ja kun Pietari katsoi Jeesusta, niin hän pysyi pinnalla, mutta kun hän rupesi katsomaan niitä olosuhteita ja itseään, niin hän alkoi upota. Ja me pidetään, me katsotaan meidän uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesukseen. Uskon kautta, niin kuin Hebreaskirja 12 sanoo, ja sitä ennen on tämä luku 11, missä on nämä uskon sankarit, mitkä katsoivat Jeesukseen niissä kaikissa tilanteissa, mitkä oli niin kuin ihmiselle mahdottomia, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja sitten ne tuli sinne toiselle puolelle ja sitten tulivat sinne Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta ja ihmettelivät, koska sä tänne on tullut. Ja sitten Jeesus sanoi, että he etsitte häntä sen takia, että saatte sitä leipää. Ja 27, älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pystyy hamaan iankaikkiseen elämään, jonka ihmisen poika on teille antava, sillä häneen on Isä Jumala itse sinettinsä painanut. Matteus 4.4 sanoi, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tämä elämän leipä, Jeesus sanoi tässä, tämä on yksi näitä minä olen -lauseita ja kes 35. Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Ja tämä puhutaan tästä mannasta. Mannasta aikaisemmin, miten Mooses antoi sitä mannaa, mutta Isä antaa teille taivaasta totisen leivän. Ja kes 33, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Ja kuinka kolman on puhunut, mitä se mittari näyttää? Voinko mä
18 minuuttia vasta.
18 minuuttia vasta. No me voidaan lukea.
Tuntuu paljon pitemmältä.
Kaikki nukahtaa. Tämä on se kova puhe. Tämä on se kova puhe. Luetaan tätä kovaa puhetta. Ja kes 36. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään oman tahtonani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähetteeni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Tämä on myös yksi tämmöinen tärkeä, selkeä kohta siitä meidän pelastusvarmuudesta, että Jumala, Jeesus ei heitä ketään meistä ulos eikä kadota meistä yhtäkään. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Että sanotaan, että jokaisella saadaan se iankaikkinen elämä pelastuksen hetkellä ja se on meillä loppuun asti. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidimme tunnemme, kuinka hän sitten sanoo, minä olen tullut alas taivaasta. Jeesus vastasi ja sanoi heille, älkää nurisko keskenänne, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedää, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Tämäkin on mielenkiintoinen jae tosiaan, että pyhä henki vetää ihmisiä. Me ei voida ketään pelastaa. Pyhä henki vetää, Jumala vetää rakkauden köysillä ihmisiä puoleensa. Ja Jumala vetää, Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannuksen, sanotaan roomalaiskirjeessä. Ja pyhä henki vakuuttaa maailmalle todeksi synnin, vanhuskauden ja tuomion. Ja ihmiset tulee synnin tuntoon ja ne näkee Kristuksen vanhuskauden ja miten kaikki synnit on tuomittu Golgatan ristillä ja voivat ottaa vastaan sen pelastuksen. Ja tekojen kautta me ei voida pelastua ja meidän me voidaan kyllä sanoa, että minä uskon, auta minun epäuskoani. Sen verran meillä on sitä vapaata tahtoa, että me voidaan ottaa se pelastus vastaan. Vaikka me ei ole vielä pelastuneita, vaikka me ollaan syntisiä ja niin edelleen, niin meillä on niin kuin sen verran sitä vapaata tahtoa, että me voidaan antaa Jumalan pelastaa. Itsemme, näin mä uskon missä me nyt ollaan. Ja 46, ei niin, että kukaan olisi isää nähnyt, ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt isän. Ja tämä on tärkeä jae tähän Jeesuksen olemiseen ennen inkarnaatiota, eli nämä vanhan testamentin Jumala-ilmestykset. On todennäköisesti Jeesus, joka ilmestyy näille henkilöille. Totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Joka uskoo, sillä on. Eli ei, että sitten joskus ehkä tulee olemaan iankaikkinen, vaan nyt sillä uskohetkellä hän saa sen iankaikkisen elämän. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isienne. He söivät ja kuolivat, joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Ja tämän hän puhui synagogassa opettaessaan Kapernaumissa. niin monet hänen opetuslapsista sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille, loukkaako tämä teitä. Ja tosiaan monet loukkaantui Jeesukseen tämän puheen takia ja se porukka lupesi vähenemään. Tässä puhutaan opetuslapsista laajemmin kuin pelkästään niistä 12. Siellä oli ne 5000. Siellä oli opetuslapsia, mitkä seurasi Jeesusta, mutta ne jäi pikkuhiljaa sitten, rupesi porukka vähenemään. Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Ja tämäkin puhuu just siitä, miten Jeesus oli Jumala. Hän oli Isän tykönä jo ennen. Ja tämä on näitä vahvoja Jeesuksen puheita siitä, miten että hän on Jumala. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko, sillä Jeesus tiesi alusta asti, keitä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet. Mutta, ja hän sanoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kansansa. Niin hän sanoi niille 12, tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Ja tosiaan, niin kuin mihin me mentäis, ei ole muuta pelastusta kuin Jeesus Kristus. Ei ole muuta, joka voi lahjoittaa sen iankaikkisen elämän. Jeesus on Jumalan pyhä. Hän ei ole vain joku hyvä opettaja tai yksi profeetta tai joku pieni, vaan hän on täydellinen Jumala ja hän kuoli meidän edestämme ja maksoi meidän synnit ja mistä muualta me löydettäisiin elämä. Jeesus on se elämä isolla eellä. Hän on se elämän leipä, mitä me tarvitaan joka päivä tämän fyysisen leivän lisäksi. Jeesus vastasi heille, enkö minä ole valinnut teitä te 12 ja 11 on perkele, mutta sen hän sanoi Juudasta Simon Iskariotin pojasta, sillä tämä oli hänet kavautava ja oli yksi niistä 12. Tuo Iskariot ei kyllä, tämä on vähän väärä käännös, mutta se Iskariot on paikkakunta kai todennäköisesti, eikä henkilön nimi. Matti voi paremmin katsoa kreikan kielestä sen, mutta sitten tämä suosion aika Jeesukselta rupesi loppumaan, mutta nämä minä olen lauseet on näitä Johanneksen evankeliumissa. Jahve, minä olen se, kuka minä olen, on näitä Jeesuksen vahvoja jumalisuuteen viittaavia lauseita, mihin nämä fariseukset loukkaantuivat. Ihmiset aina ne muuttuu tai suuttuu, sanottiin yhteen aikaan. Että kun Jumalan sanaa saarnataan, niin ihmiset joko muuttuu tai suuttuu. Ja kukaan jää milläkin asemalla, niin kuin tässäkin, että ne niin kuin meidän tulisi muuttua meidän mielipiteet Jumalan mielen mukaisiksi, eikä niin kuin, että meidän täytyy vääntää Jumala ja Raamattu semmoiseksi, mikä miellyttää meidän mielipidettä tai ihmisten mielipidettä, vaan niin kuin Jumalan sana on Jumalan sana ja pysytään siinä kiinni, niin kuin me kuunneltiin sitä Tapani suunnan tunnista perjantaina. Tämmöisiä ajatuksia tästä nyt tänään, ja ne rinnakkaiskohdat saa lukea sieltä sitten kotiläksynä. Amen.